Ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. Ukrainas prezidents Zelenskis aicina pasludināt Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Krievijas kārtējā uzbrukumā Ukrainai vakar tika iznīcināts lielveikals, ko Ukrainas prezidents sauc par teroraktu. Krievija gan saka, ka veikusi uzbrukumu militāram mērķim, bet tā bieži melo un tās teiktajam nevar ticēt. Ukraina atbalstošās rietumvalstis gan pagaidām ļoti piesardzīgi vērtē Ukrainas aicinājumu. Kā saka Francijas prezidents, jau šobrīd pietiek iemeslu noteikt jaunus sodus un ierobežojumus Krievijai, un nav vajadzīgs to pasludināt par teroristisku. Rīgas doma brīdina par Ukrainas bēgļu palīdzības centru slēgšanu. Centram trūks naudas. Rīga arī brīdina, ka no 1. jūlija bez vietas, kur dzīvot, varētu palikt 1800 bēgļu. 1. jūlijā valsts samazina atbalstu bēgļiem. Pašvaldība ministrija gan sola naudu bēgļu palīdzības centra darbībai atrast tuvāko pāris nedēļu laikā. Arī citas pašvaldības uztraucas par savām iespējām izmitināt bēgļus. Pēc atbalsta samazinājuma bez vietas, kur dzīvot, varētu palikt ap 3000 bēgļu. Arī šodien turpinās kiberuzbrukumi pret Lietuvas valsts institūcijām un uzņēmumiem. Tomēr tie ir mazāki nekā vakar. Kā stāsta Nacionālā kiberdrošības centra cilvēki, valsts iestādēm vairāk nodarīts reputācijas kaitējums, bet uzņēmumi varētu būt zaudējuši arī naudu. Atbildība par plašo kiberuzbrukumu uzņēmies grupējums Killnet. Viņi uzbruk Lietuvai, lai atrieptos par ieviestajiem ierobežojumiem dažādu preču tranzītam no Krievijas uz Kaļiņingradas apgabalu. Lai nogādātu preces tur, Krievijai jāšķērso Lietuvas robeža. Vācijā beigusies pasaulē ekonomiski attīstītāko valstu G7 vadītāju tikšanās. Pēc tās valstu vadītāji paziņoja, ka apņemas samazināt savu valstu ekonomisko atkarību no Ķīnas, kā arī vairāk rūpēties par dabu, lai apturētu globālo sasilšanu. Latvijā Siguldā pazudusī 5-gadīgā meitene Evita šodien atrasta mirusi. Gandrīz 2 dienas viņu nepārtraukti meklēja valsts policija, pašvaldības policija, zemesardze un daudz brīvprātīgo. Dienas vidū meiteni mirušu atrada Gaujas upē starp Gaujas ciematu un Siguldu. Meitene atrasta apmēram 10 km attālumā no vietas, kur pazuda. Precīzs nāves iemesls tiks noskaidrots ekspertīzē, saka policija. Tāds karstums, kādu piedzīvājam šobrīd, ir bīstams veselībai un pat dzīvībai, tā atzīst mediķi. Karstums no Latvijas neatkāpjas un jau otro dienu visā valstī ir izsludināts sarkanais brīdinājums. Mediķi šai laikā aicina dzert daudz ūdens un ilgstoši neusturēties saulē dienas karstākajā laikā. Īpaši jāpieskata mazu bērnu un vecu cilvēku pašsajūta. Valsts šogad gada pirmajos 5 mēnešos saņēmusi par 639 miljoniem eiro, jeb 13% vairāk naudas nekā pērn šai laikā. Vienlaiks garī iztērējusi tā ir vairāk par 174 miljoniem. Valsts joprojām tērē vairāk nekā nopelna, tādēļ Finanšu ministrija aicina politiķus būt īpaši apdomīgiem, pārāk daudz netērēt, jo aug arī aizdevumu procentu likmes. Pērn Latvija ir iztērējusi par 5% vairāk energoresursu nekā gadu iepriekš, kā skaidro ekonomisti. Vairāk esam tērējuši degvielu, jo tika mazināti daudzie pandēmijas laika ierobežojumi. Savukārt, tā kā daudzi strādā no mājām, ir iztērēts arī vairāk elektrības. Grūtībās nonākusi Daugavpils pievaļķēžu rūpnīca. Vakar uzņēmuma akcionēri nolēma atļauta valdē pārdot atsevišķus uzņēmumu īpašumus un ražošanas iekārtas un par šo naudu novirzīt tās to parādu dzēšanai. Akcionāri lēma arī par citām iespējām ietaupīt, kas neizslēdz darbinieku atlaišanu. Un šis ir jau otrs lielais metāla apstrādes uzņēmums Daugavpilī līdzās lokomotīvu remontu rūpnīcai, kurš piedzīvo krīzi. Vēl par laiku. Šogad pirmo reizi gaisa temperatūra Latvijā ir sasniegusi plus 33 grādus. Karstums mazināsies nedēļas beigās un nākamdēļ gaisa temperatūra kļūs patīkamāka. Rīt dienā gaidām plus 26, plus 31 grāds. Šīs bija ziņas vieglajā valodā.